Vi slušate hrvatsku katoličku emisiju Pax Vobis na novaradio.ch.
Dobar dan, dragi naši slušatelji, dobrodošli u prvoj hrvatskoj katoličkoj emisiji ovdje u Švicarskoj. Što smo danas za vas pripremili? Dvije teme. Prva je tema Svi sveci i dan duši. I onda, nakon njene glazbene stanke, će Draženka predstaviti dva sveca, Sveti Luka i Sveti Jakov. Druga tema je, što će Vera nam pročitati, je o Svetom Martinu, a na kraju emisiju ću imati još jedan razgovor sa našoj suradnicoj Draženka Pavlic. Prvo, prije nego počnemo sa prvoj temi, znači Svi sveti i dušni dan, prije nego Vera počne, htio bi reći još jednu rečenicu. Svetac je osoba koji se smatra posebno bliskom božanstvu ili uzorom u vjerskom i etničnom smislu. Sad se može reći šta ćemo mi moći naučiti od te svece. Ne možemo ih kopirati, ali možemo njih naučiti kako bliskim božanstvo živiti. Tako možemo i naučiti puno toga što su oni napravili. A za time svemu ćete čuti nakon jedne glazbene stanke. Iz studija vas pozdravlja Davor Novaković sa ekipom.
Negdje ispod moje kože nosim uspomenu tvoju kao naranču što zri, i da se protiv srca može ne bi nosio bliski kamen tvoje ljubavi. Negdje ispod moga puta nosim jedno modro nebo što se sada oblači, i kad si tu na pola puta sve ti je teže početi ovako sam. Dobar dan. Kad si tu na pola puta sve ti je duplo teže početi ovako sam. Dobar dan, evo pozdravljam ljude što mi nosi dobar dan.
Svi sveti također, svi sveti, svi svete ili svi sveti, se svete, latinski sole mnitas omnium sanctorum. Svetkovina je u katoličkoj crkvi, a njome se slave i svi sveci, kako oni koji su već kanonizirani, tako i oni koji to još nisu. Slavi se 1. studenoga. U pravoslavnim crkvama ovaj se blagdan slavi prve nedjelje po duhovima, te označuje završetak uskrsnog dijela liturgijske godine. Povijest. Spomen mučenika zajednički različitim crkvama počeo se slaviti od 4. stoljeća. Prvi tragovi općeg slavlja svih svetih zabilježene su najprije u Antiohiji i to upravo u nedjelju nakon duhova. Ovaj običaj naveden je i u 74. homoliji svetog Ivana Zlatarskog, 407. te se do dana zadržao istočnim pravoslavnim crkvama. Papa Grgur premjestio je ovaj blagdan na 1. studenoga kako bi se poklopio s drevnim kelteskim blagdanom Samhain, koji je označavao novu godinu. Na taj je način odgovorio na zahtjeve irskih monaha. Papa je stoga izabrao 1. studenoga kao datum godišnjice posvete jedne kapele u bazilici svetog Petra, relikvijama svetih apostola i svih svetih, mučenika i ispovjednika, i svih savršenih pravednika koji počivaju u miru po čitavome svijetu. U vrijeme Karla Velikog blagdan je već bio izuzetno proširen, a kralj Ljuj pobožni proglasio ga je 835. zapovjedanim blagdanom. Proglas o tome izdan je na zahtjev pape Grgura 4. uz pristajanje svih biskupa. U Hrvatskoj. U Republici Hrvatskoj svi sveti obilježavaju se kao državni blagdan od 8. svibnja 1996. pod tim imenom. Dotak je praznik bio neradnim danom pod nazivom Dan spomena na mrtve, a od 27. listopada 1989. do 25. ožujka 1991. Dan sjećanja na mrtve. Danas. U kalendaru katoličke crkve svi sveti označeni su kao svetkovina, a ujedno su i neradni dan u Republici Hrvatskoj. Međunarodnom običaju se ovaj blagdan povezuje s obilaskom groblja i uređivanjem grobova, pa tako i spomenom na mrtve. Ipak u crkvi se spomen svih svjernih mrtvih ili dušni dan obilježava dan kasnije, 2. studenoga. Osim u katoličkoj crkvi, ovaj se blagdan obilježava u engleskoj crkvi, kao i u mnogim evangelističkim crkvama, premda je onda primio različite oblike, ovisno o dotičnoj crkvi. Slijedi glazbena stanka.
Dajemo ti slavu, čast i hvalu, tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo, dajemo ti slavu, čast i hvalu, tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo, jer velik si, činiš djela. dajemo ti slavu,
dajemo ti slavu,
čast i hvalu,
čast i hvalu,
tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo, dajemo ti slavu,
dajemo ti slavu,
čast i
hvalu, čast i
hvalu, tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo, jer velik si, činiš djela velika, niko nije kao ti, Isuse, niko nije kao ti, jer velik si, činiš djela velika, niko nije kao ti, Isuse, niko
dan ili spomen svih vjernih mrtvih katolički je blagdan. Obilježava se dan nakon svih svetih 2. studenoga. Obilježava se u Engleskoj crkvi kao i u mnogim evangelističkim crkvama. Povijest. Spomen dan vjernih mrtvih nastoje inicijativom sveca benediktanskog opata iz Klunija, svetog Odilona. Krajem prvog tisućljeća već se na mnogim mjestima nakon blagdana svih svetih slavio i spomendan mrtvih. Taj spomendan 998. sveti Odilon službeno je uveo u Klinu, u kojem je bio ovisno oko 1000 benediktinskih samostana. Preko benediktinaca blagdan se proširio po Europi. Vatikan je službeno tvrdio ovaj blagdan 1311. Španjolska je 1748. dobila povlasticu da njezini svećenici na dušni dan mogu služiti 3 mise. Jednu za koga god žele namijeniti, drugu na naknadu svetoga oca, a treću za sve vjerne mrtve. To je povlasticu Papa Benedikt XV. 1915. proširio na cijelu crkvu. Uz ovaj blagdan, kao i za blagdan svih svetih, običaj je bila za groblja i paljenje sveća za pokojne. Tako je dušni dan ili dan svih vjernih mrtvih izraz kršćanske nade i vjere u zagrobni život, što liturgija ističe rečima: tvojim se vjernicima, Gospodine, život menja, a ne oduzima. I pošto se raspadne dom ovozemaljskog boravka, stječe se vječno pribivalište na nebesima. Mi za duše svojih dragih pokojnika molimo duboko vjerujući da će oni, kada dođu u Kraljevstvo Božje, biti naši zagovornici. Vjerujeme da će oni moliti za nas, da ne promašimo svoj konačni životni cilj, da i mi uđemo u Kraljevstvo Božje i tako budemo pribrojeni općinstvu svetih. Datumska povezanost blagdana svih sveti i dušnog dana dobra je prilika za razmišljanje o vječnosti. S tim u svezi, kao što je jednom prigodom istakao Papa Benedikt XVI, treba se upitati očekuje li uopće suvremeni čovjek vječni život ili pak vjeruje da to pripada već preživljenoj mitologiji. U ovom našem vremenu, više negoli u prošlosti, čovjek je toliko zauzet zemaljskim stvarima, tako da mu često biva teško misliti na Boga kao protagonista povijesti i samoga našoga života. Blagdan svih svetih i dušni dan mogu biti vrlo potencijalni za razmišljanje o tome.
Vi slušate hrvatsku katoličku emisiju Pax Vobis na novaradio.ch.
Nakon sljedeće glazbene stanke čućete Draženka što će vam predstaviti dva sveca, sveti Luka i sveti Jakov.
Moj Isus, moj Gospodne, postoji nitko ko ti. Si učinio ti. Moj zaklon i snaga tebi se utječe. Nek svaki dan i svaki sat bude pjesma slavne.
Sveti Luka. O Lukinom životu ne zna se gotovo ništa, a svi podaci dolaze iz kasnijih predaja. Ono što se može zaključiti iz njegovih spisa jest da je vjerojatno bio podrijetlom iz sirijskog grada Antiohije, te da se služio grčkim jezikom. Nije moguće točno zaključiti nije li bio iz poganske ili židovske obitelji u kojoj se govorilo grčki. Čini se da je slijedio svetog Pavla na dijelu njegovih misijskih putovanja, točnije na njegovu drugom misijskom putovanju od Troade do Filipa u Grčkoj. Postoji mogućnost da je u Filipima ostao do 57. godine, utvrđujući ondje Pavlovo misijsko djelo. U proljeće 58. godine on prati svetog Pavla na njegovu povratku u Jeruzalem. Sveti Luka pratio je, čini se, svetog Pavla na njegovom putovanju u Rim, te je u dijelima apostolskim ostavio dragocjeni dnevnik puta. S njim je bio i za vrijeme Pavlova prvoga rimskoga boravka u tamnici, a isto tako i za drugoga, kad su ga svi ostavili, ako je vjerovati drugoj poslanici Timoteju, koju nije napisao sam Pavao, a nastala je i nakon Pavlove smrti. Što nam govori kršćanska predaja o svetom Luki? Kasnija predaja mnogo je bogatija podacima koji ipak do danas nisu mogli naći svoju povijesnu potvrdu. Tako predaja kaže da je rođen u Antiohiji, te da je potjecao iz poganske, a ne židovske sredine. Nije vidio ni slijedio Isusa za njegovog života na zemlji. Bio je pratitelj i učenik svetog Pavla, što se iščitava iz Pavlovih poslanica te dijela apostolskih. Izučio je medicinu u Antiohiji i Tarzu. Obratio se na kršćanstvo. Na brodovima je radio kao liječnik. Misli se da je za boravka u Jeruzalemu Luka imao priliku susresti barem neke od onih žena, što ih je on jedini od evanđelista spominje u svom evanđelju. Prema jednoj predaji, umro je u dobi od 84 godine u Tebi u Grčkoj. Stara predaja drži i da je sveti Luka naslikao prve ikone te mnogi prikazi Bogorodice koji se danas časte u raznim svetištima pripadaju toj tradiciji. Najpoznatija od tih ikona svakako je Carigradska Bogorodica, koja je između 8. i 9. stoljeća prijeneta u Padovu, te se i ona čuva u Bazilici svete Justine. Među slike koje se pripisuju Luki pripada primjerice i slika Majke Milosti na Trsatu. Stari pisci poput Franje Glavnića iz 1648. godine navode takvo porijeklo trsatske slike, ali zato nema pravih dokaza. Stil same slike je iz kasnijeg vremena, vjerojatno iz 12. stoljeća, premda se ispod nje nalazi stariji tragovi, što je utvrđeno za posljednje restauracije 90. godina 20. stoljeća. Blagdan svetog Luke u Rimokatoličkoj crkvi i u pravoslavnim crkvama je 18. listopada. Sveti Luka je zaštitnik liječnika, kirurga, umjetnika, slikara, kipara, pisara, zlatara, mesara, neoženjenih muškaraca, izrađivača stakla i čipke. Lukin grob časti se u Padovi u Italiji u Bazilici svete Justine, a njegove moći čuvaju se i u Dubrovniku, te u Jajcu. Rebeka West pisala je da su Franjevci iz Jajca, bježeći pred Turcima, odselili u Veneciju s moćima svetog Luke, koje im je poklonila kćer srpskog despota Đurđa Brankovića, koji ih je otkupio od Turaka za 30.000 dukata. Tamo su imali problem, jer su benediktinci iz Padove već imali moći svete Luke. Papinska komisija priznala je moći svetog Luke iz Jajca autentičnima, ali nisu povukli priznanje autentičnosti moći svetog Luke iz Padove, što se sukobilo s logikom, ali ne i s vjerom tadašnjih vjernika. Sveti Luka iz Padove bio je bez glave, a sveti Luka iz Jajca imao je cijelo tijelo. Evanđelje po Luki, religijska je knjiga, dio Novog Zavjeta. Najvjerojatnije je drugo po redu pisanja. Napisao ga je sveti Luka, obraćenik iz poganske grčke obitelji, liječnik po zanimanju i dugogodišnji suradnik apostola Pavla u Antiohiji Sirskoj, oko 75. do 80. godine. Lukino je evanđelje u prvom redu bilo namijenjeno kršćanskim zajednicama koje su se sastajale od obraćenika s poganske vjere. Tako je nastavio evanđelje da njegovi čitatelji mogu u Isusu prepoznati Boga koji je pohodio svoj narod te mu je iskazao neizrecivu ljubav i nježnost. Sveti Luka napisao je i djela apostolska koja možemo smatrati nastavkom njegovog evanđelja. Njegov stil pisanja je vrlo njegovan i otmjen. Evanđelje po Luki religijska je knjiga dio Novog Zavjeta. Napisao ga je sveti Luka, najvjerojatnije je drugo po redu pisanja. Napisao ga je sveti Luka, obraćenik iz poganske grčke obitelji, liječnik po zanimanju i dugogodišnji suradnik apostola Pavla. Predaja jednoglasno tvrdi da je autor evanđelja Luka. U tom smislu svjedoče Markion, jedan od prvih heretika. Od evanđelja jedino je Lukino ulazilo u njegov kanon biblijskih knjiga Muratorijev fragment, antimaricionski prolog evanđelju po Luki, u kojem se također kaže kako je Luka bio rodom iz Antiohije, da je bio liječnik, da je svoje evanđelje napisao u Ahaji, da je umro u 84. godini, neoženjen i bez djece. Tertulijan, Klement Aleksandrijski i drugi. Isti je autor napisao i djela apostolska, koja možemo smatrati nastavkom njegovog evanđelja. O autoru se prema današnjem stanju znanosti može zaključiti da je on bio kršćanin, vjerojatno poganskog podrijetla, koji je dobro baratao grčkim jezikom, ali i dobro poznavao Stari Zavjet. Kome je upućeno Lukino evanđelje? Luka je pisao u prvim godinama 9. desetljeća kršćanske ere. Obraćao se prvenstveno čitateljima poganskog porijekla, od kojih su neki bili dobrostojeći i premišljali su svoje misionarske pothvate u neprijateljskom okruženju. Unutarnje i izvanjske prepirke povećale su neprijateljsko okruženje. Ključno pitanje lukinskih zajednica bila je Teodiceja. Ako Bog nije bio vjeran svojim obećanjima koja je dao izabranom narodu Božjem, dopustivši da budu razoren njegov sveti grad i Jeruzalemski hram, zašto kršćani obraćeni s poganstva koji vjeruju u tog Boga smatraju da će Bog biti vjeran obećanjima koje je dao njima? Neki pisci, počevši od Hansa Konzelmena, izražavaju to tako što kažu da je Lukina osnovna tema povijest spasenja ili pak tako što nam skreće pažnju na motiv obećanja i ispunjenja obećanja. Luka je tako sastavio evanđelje da njegovi čitatelji mogu u Isusu prepoznati Boga koji je pohodio svoj narod, te mu je iskazao neizrecivu ljubav i nježnost. O vremenu nastanka ovog evanđelja postoje tri zastupljena mišljenja. Po njima je ono nastalo i oko 63. godine ili oko 75. do 85. ili na početku drugog stoljeća. Pitanje vremena nastanka ovog evanđelja povezano je s vremenom nastanka djela apostolskih, jer evanđelje mora prethoditi tome svom nastavku. Za prvi od triju datuma važne su sljedeće činjenice. Prvo, na kraju Djela apostolskih sveti Pavao je još u zatvoru. Da je Luka što znao o Pavlovom oslobođenju ili pak o njegovoj mučeničkoj smrti, vjerojatno bi to i spomenuo. Druga činjenica. Na temelju pastoralnih poslanica čini se da je Pavao kasnije ponovno posjetio Efez. Da je Luka pisao nakon toga događaja, zacijelo ne bi Pavlovo proročanstvo da ga je Efežani više neće vidjeti. Ostavio bez komentara. Treća činjenica. Luka spominje ispunjenje Agabovog proročanstva. Da je pisao nakon 70. godine, bilo bi logično očekivati da će negdje navesti i ispunjenje Isusovog proročanstva o razorenju Jeruzalema. Četvrta činjenica. U dijelima se ne razabire da je njihov pisac poznavao Pavlove poslanice, pa stoga moraju biti napisana ranije. I peta činjenica, u dijelima se ne spominje nikakav događaj do kojeg je došlo nakon 62. godine. Ne spominju se primjera radi ni Jakovljeva, ni Pavlova smrt, a ni razorenje Jeruzalema. Ovim razlozima ne pridaju svi jednaku važnost. Moglo bi se naime ustvrditi da oni u prvom redu ovise o onom što bi Luka po nečijem mišljenju morao uključiti u svoj tekst. A u tom bi se moglo pogriješiti. Stoga neki drže da ti razlozi nužno ne sprečavaju prihvaćanje i nekog kasnijeg datuma. Drugi opet smatraju da je riječ o vrlo jakim razlozima, kao na primjer, neko zagovara datum od 62. godine.
Uzanj ostan i govori mu, moli ga, budi ponizan i pričaj s njim. Uzanj ostan i govori mu, moli ga, budi ponizan i pričaj s njim. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda. Gledaj, on te gleda, gledaj ga. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda. Gledaj, on te gleda, gledaj ga. Uzanj ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i pričaj s njim. Uzanj ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i pričaj s njim. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda. Gledaj, on te gleda, gledaj ga. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda. Gledaj, on te gleda,
te gleda, gledaj ga, gledaj on te gleda, gledaj on te gleda, gledaj on te gleda, gledaj ga.
Vi slušate hrvatsku katoličku emisiju Pax Vobis na novaradio.ch.
Sveti Jakov Stariji, kad god slavimo blagdan kojeg apostola, zahvati nas želja da u njegovu životu što više saznamo. No, toj se želji na ovom svijetu možemo samo skromno udovoljiti, jer su nam podaci o većini apostola prilično škrti. To vrijedi i za svetog Jakova. Apostol, sveti Jakov, je bio jedan od 12 apostola, što znači na grčkom apostolos ili poslanik. Takav je naziv nadjenut 12-orici Kristovih učenika, koje je on izabrao i poslao da nastave njegovu misiju propovjedajući evanđelje i čineći znakove u njegovo ime. Sveti Jakov je bio sin Zebedeja i Salome, a brat Ivana evanđelista. Rodio se u Becaidi, Genezaretskom jezeru. Na apostolat je pozvan u proljeće ili ljeto godine 28. od samoga Krista. Sveti Matej o tom u svom evanđelju piše: idući odatle dalje, Isus opazi drugu dvojicu braće, Jakova Cebedejeva i brata mu Ivana, u lađi s ocem gdje krpe mreže. Pozva ih. Oni odmah ostave lađicu i svoga oca te pođu s njim. Oni su među prvim učenicima koji su slijedili Isusa. Prema evanđelju po Marku zvali su ih Boanerges, sinovi groma. Sveti Jakov pripada onome najužem krugu oko Isusa. Bio je prisutan u skrsnuću Jairove kćerke, Isusovu preobraženju na Taboru, na njegovoj smrtnoj borbi u Getsemaniju. Sveti Jakov je bio naglog karaktera, a o tome svjedoči zgoda iz Isusova života koje nam opisuje evanđelist Luka, kada ga je negostoljubivi Samarijanac ne htjedoše primiti. Kad to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: gospodine, hoćeš li da zapovjedamo ognju da siđe s neba i da ih uništi? Isus se okrenu pa ih ukori i odu u drugo selo. Ono što je sigurno, što još znamo o svetom Jakovu, zabilježeno je u djelima apostolskim. U ono vrijeme kralj Herod poče zlostavljati neke članove crkve. Mačem pogubi Ivanovog brata Jakova. Klement Aleksandrijski i Eusebije Cezarejski spominju i obraćenje sudskog sluge koji je Jakova vodio na sud. Vidješi taj kako je apostol hrabro primio smrtnu osudu, priznao se i sam kršćaninom. Jakova je zamolio za oproštenje za sve što mu je učinio. Apostol ga je poljubio i rekao mu: mir s tobom. Poslije toga je obojici odrubljena glava. Apostol Jakov Stariji zaštitnik je Španjolske. Njegove relikvije čuvaju se u španjolskom gradu Santiago de Compostela. Santiago znači Sveti Jakov, koji se smatra trećim najsvetijim gradom rimokatoličke crkve poslije Jeruzalema i Rima. Tradicionalno hodočašćena na Jakovljev grob naziva se Put Svetog Jakova. Tijekom cijelog srednjeg vijeka Santiago de Compostela je bilo vrlo popularno hodočasničko odredište, no kasnije je zanimanje oslabilo. U afričkoj državi Kongo blagdan svetog Jakova je središnji blagdan. Portugalski mornari i diplomati prenijeli su štovanje koje se duboko ukorijenilo nakon širenja kršćanstva u Kongu krajem 15. stoljeća. Slično je u mnogim srednjoameričkim državama kao što su Haiti, Puerto Rico, Guatemala, Nikaragva. Sveti Jakov se vrlo posebno slavi u Dičmu kao zaštitnik župe, a na blagdan mu se donosi biljka murtela. Svetog su Jakova kao svog naročitog zaštitnika poštivali tijekom stoljeća hodočasnici i putnici, zatim srednjovjekovni vitezovi, pa onda ljekari, kožari, ratari i voćari. Slikari ga obično prikazuju kao putnika sa štapom u ruci, koji put i s mačem, što podsjeća na njegovu smrt, jer od kralja Heroda, Akripe, je bio pogubljen mačem i tako prvi od apostola pošao u mučeničku smrt. Put za Santiago je ruta koju prelaze hodočasnici iz Španjolske i cijele Europe, koji vodi u Santiago de Compostelu, grad u kojem se nalaze moći svetog apostola Jakova. Zbog toga se naziva još i putem svetog Jakova. Tijekom cijelog srednjeg vijeka Santiago de Compostela je bilo vrlo popularno hodočasničko odredište. Na ovoj trasi izgrađeno oko 1800 građevina vjerskih, ali i svjetovnih, od velikog povijesnog značenja. Put je odigrao temeljnu ulogu u poticanju kulturne razmjene između Iberijskog poluotoka i ostatka Europe u srednjem vijeku. On ostaje svjedočanstvo snage kršćanske vjere među ljudima svih društvenih slojeva iz cijele Europe. Kasnije je zanimanje za ovo hodočašće oslabilo, ali u današnje vrijeme ponovno mu se vraća popularnost. Postoji nekoliko verzija puta svetog Jakova, ali klasična verzija je francuski put svetog Jakova. Vijeće Europe mu je 1987. godine dodijelilo titulu Glavne ulice Europe. UNESCO je 1993. godine proglasio španjolski i francuski dio puta sa Santiago UNESCO-vom svjetskom kulturnom baštinom. Put svetog Jakova bio je jedno od najvažnijih kršćanskih hodočašća tijekom kasnijeg srednjeg vijeka i put hodočašća na kojem se mogao zaraditi plenarni oprost. Druge glavne hodočašničke rute uključuju Via Francigena do Rima i hodočašće do Jeruzalema. Legenda kaže da su posmrtni ostaci svetog Jakova brodom prebačeni iz Jeruzalema u sjevernu Španjolsku, Galiciju, gdje je pokopan u današnjem gradu Santiago de Compostela. Ime Santiago lokalna je galicijska evolucija vulgarno-latinskog Santiala Locopia, sveti Jakov. Može se proći jednom od desetaka hodočaških ruta od Santiago de Compostela. Tradicionalno, kao i na većini hodočašća, put svetog Jakova započinje u nečijem domu i završava na mjestu hodočašća. Međutim, nekoliko se ruta smatra glavnima. Tijekom srednjeg vijeka rutom se jako puno putovalo. Međutim, crna smrt, protestantska reformacija i politički nemiri u Europi 16. stoljeća doveli su do njezinog propadanja. Do 1980. samo nekoliko stotina hodočasnika godišnje se registriralo u hodočasničkom uredu u Santiago. U listopadu 1987. Vijeće Europe ovu je rutu proglasilo prvom europskom kulturnom rutom. Također je proglašen jednim od UNESCO-ovih mjesta svjetske baštine. Od 1980. ruta privlači sve veći broj suvremenih međunarodnih hodočasnika. Naziv grada Santiago, hrvatski bi rekli Sveti Jakob, dobiven je od Santiago, što je izvednica iz latinskog Santus, Lacobus i Compostela. Drugo ime Kompostela se tumači na različite načine. Navodno je na grobu svetog Jakova bilo svjetlosno polje, ali danas se smatra da je naziv dolazi od toga da su Rimljani svoje mrtve sahranjivali u blizini gradskom groblju, što se tumači s latinskom riječi compostum kao groblje i tela polje. Na čudom otkrivenom mjestom gdje su pokopane kosti apostola Jakova sagrađena je bazilika oko 818. godine u vrijeme vladavine Alfonza II. Kralja Austrije. Galicijski grob je nakon tog postao simbol otpora španjolskih kršćana protiv islama, te je inspirirao kasniju rekonvistu. U borbi za Klavio 844. godine pobjedu nad silama Abd ar-Rahmana II. Pripisuje se svetištu u Santiagu. Osvojio ga je i opustošio 997. godine Al-Mansur, no grad je obnovljen tijekom 11. stoljeća oko apostolovog groba, koji čudesno nije bio oštećen. Najstariji spomenici potječu iz tog razdoblja. Glavno tijelo katedrale, posvećeno 1211. godine sa svojim divnom romaničkom gradnjom, tlocrt u obliku latinskog križa, kor i deambulatori sa zrakastim kapelama, prostor u unutrašnjosti povećan je brojnim galerijama i kiparski oblikovanim prolazima. Izgradnja je trajala tijekom 12. stoljeća do pobjedničkog završenja 1188. godine s podizanjem trijema slave na glavnom pročelju. Uljepšavanje ovog zdanja je bio kontinuirani proces u koji su dodane gotičke kapele na koru i transeptu, renesansna kupola 1448. godine te klaustar u 16. stoljeću i na kraju golemi barokni kurirgukvest plašt koji je obrađen, koji je simbolički početak transformacije cijelog srednjovjekovnog grada koji je obnovljen u baroknom stilu tijekom 18. stoljeća, ali uz dužno poštovanje za monumentalnu kvalitetu ranijih građevina. Mnogi od današnjih sjevernih europskih putova ka Santiagu slijede iste rimske puteve opisane u kodeksu Calixtinus. Peta knjiga kodeksa spominje rute počev od Pariza, Vezne, Lepi Arlesa, koji svi vode preko Pirineja kao francuskog puta. Taj put je najpopularniji hodočasnička ruta za Santiago, kojim godišnje prolazi oko 80.000 hodočasnika. Druge popularne rute su srebrna ruta iz Sevilje ili portugalska ruta iz grada Porta, koja se još zove Camino Portugues. Svake godine oko 100.000 hodočasnika koji dođu pješke, na biciklu, na magarcu ili na konju iz oko 100 zemalja traže potvrdu koja se zove Kompostela, a koja se dodjeljuje na osnovnu hodočasničke putovnice ispunjene pečatima gradova kroz koje su prošli na putu do Santiago de Compostela. Putovnica je dokaz da su prošli putem koji je udruženje hodočasnika svetog Jakova priznalo kao jedini službeni put. Ovaj broj je zbilja veći jer ima mnogo hodočasnika koji ne traže svoju Kompostelu jer se ona daje samo onima koji traže iz vjerskih pobuda.
Sveti Martin, Savarija 316. Kandes 8. studenog 397. Katolički svetac, biskup grada Tursa. Prvi svetac koji nije bio mučenik, a ima svoj liturgijski blagdan. Prvi svetac zaštitnik Francuske. Njegov se blagdan Martinije slavi 11. studenoga na datum njegova pogreba. Životopis. Martin je sin rimskog tribuna u Savariji, današnji Sambotel, mađarski Szombathely u Mađarskoj. Detinstvo je proveo uz oca u jednom vojnom garnizonu u Paviji. Protiv njegove volje unovčali su ga u carsku gardu. Usred zime našao se pred vratima grada Mjensa u Galiji te susreo siromaha prosjaka koji od njega zatražio milostinju. Nemajući kod sebe novaca, a gledajući prosjaka kako se smrzava, odrezao je polovicu svoga vojničkog plašta i dao mu da se zagrne. Sljedeće noći usnio san vidjevši samoga gospodina, zagrnuta u polovicu plašta kojim je govorio: "Ovim me je plaštom zagrnio Martin." Martin kao rimski vitez imao je za poslušnika nekoga roba, no on je s njim postupao kao s bratom. Čak mu je sam znao učistiti obuću. Završivši vojnu službu i oprostivši se zauvijek od nje, Martin je bio zaređen za egzorcista. Nakon toga se vratio kući u Panoniji, gdje mu je uspjelo pridobiti za kršćanstvo u vlastitu majku. Od kuće je pošao u Milano, gdje se vodila duhovna borba protiv krvovjeraca Arijanaca. I on se opustio u tu borbu, braneći vjeru u Kristovo božanstvo, u njegovu istobilnost s ocem. Zbog toga je bio prognan iz Milana, gdje se sklonio uz pokrajini Liguriju. No, ni tu nije odugo ostao, već je prošao u Polijetris u Galiju i tu se predao kompletativnom životu u samostanu. Bio je izabran za biskupa grada Tursa, te posvećen godine 370. U njemu se govorilo da je bio vojnik na silu, biskup po dužnosti, a monah po izboru. Naslijedio ga je sveti Grgur iz Tursa, koji je napisao djelo u njemu i dao podići baziliku posvećenu njemu. Kao biskup Martin se prihvatio evangelizacije među Galima na dobrotvorne akcije, na smirivanje duhova unutar crkve, na otpor protiv uplitanja građanske vlasti u čisto crkvene poslove. Uvijek je bio blizu siromašnima i progonjenima. Imao je protivnika i u redovima klera, zaštitnik je Francuske, vinara, vinograda, vojnika, konjanika, izliječenih alkoholičara, uzgajivača konja i gusaka, švicarske papinske garde mnogih mjesta u Europi, uključujući Beli Manastir, Dugo Selo, Sumartin, Virje i Vranjaz u Hrvatskoj. U bitci kod Krisega između malobrojnih hrvatsko-mađarskih snaga predvođeni s Nikolom Jurišićem protiv mnogobrojne turske vojske, žena i djeca su molili svetog Martina za pomoć i uskoro su turski vojnici pobjegli videći konjanika s plamenim mačem. Spomendan mu je 11. studenoga i taj se dan slavi kao Martinje. U skladu s običajima i tradicijom. Za slavlje se peče guska, a tijekom slavlja krsti mlado vino. Slijedi glazbena stanka.
Da san o sebi zna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je, čovjek se upozna onda tek. Kada cijelo srce drugom da i prizna da je volija. Jel ti rekako, jel ti rekako, jel ti rekako onako iskreno, da bi za tebe umra ja i bez da trepnem i opet rodija se samo da te sretnem. Ja ti rekako, onako iskreno. Ja ti rekako, ja ti rekako, ja ti rekako, onako iskreno.
bi za tebe ubrajan i bez da trepnem. I opet rodija se samo da te sretnem. Ja ti rekako, odnako iskreno. Poznam te ga, dobar dan. Znam ti duše svaki gram. Znam ti tilo na pamet za pet. Za sve sam druge zauzet. Teško mi je to i zamisli. Kakav bi to samo bija si. U kom ću ja bez tebe bit. Ja ti nekako. Za tebe umraja i bez da tretnem. I opet rodija se samo da te sretnem. Ja ti nekako. Ja ti nekako. Samo da te sretnem, opet sretnem. Jel ti nekako, jel ti nekako, jel ti nekako, onako iskreno. Da bi za tebe obraja i bez da pretnem. I opet radija se samo da te sretnem. Jel ti nekako. Onako iskreno. I Bog da razdijeli lipotu tvoju svu. Bilo bi je i na zemlji, bilo na nebu. Jel ti nekako. Onako iskreno.
Krštenje vina. U Sjevernoj Hrvatskoj i Sloveniji na dan Svetog Martina se njeguje tradicionalni pučki običaj simboličkog prevođenja mošta u mlado vino, takozvano krštenje vina, krštenje mošta, odnosno blagoslov vinograda. U mjestima u kojim se Sveti Martin zaštitnik priređuje se najveće tradicionalne glazbene i folklorne zabave na gradskim trgovima. Na proslavima najčešće se priprema martinska guska i mlinci. Posebno velika slavlja se su u Svetom Martinu na Muri, Požegi, Kutjevu, Velikoj Gorici, Dugom Selu, Svetog Ivanu Zeleni i brojnim drugim mjestima. Imendan. Blagdan sveca pada 11. studenog, dan Svetog Martina. Na dan pokopa svetog brojna veseljačka pravila na ovaj kalendarski dan, koji se također smatra svetim danom, koji prema julijanskom kalendaru slijedi početak zime, 10. studenog, daju izjave o vremenskoj situaciji nadolazeće zime. Ako Martin ima bijelu bradu, zima će biti duga i teška. Kada je magla na Martinju, zima je obično prerezana. Dan Svetog Martina obilježava se na mnogim područjima, povorkama i drugim običajima. Budući da je Martinovo tijelo prebačeno na Turs, u povorci svijeta, svjetala brodom, vrtići posebno slave festival Lampiona, s trčanjem na pionima. U Švicarskoj, kad govori njemački jezik, ovaj običaj poznat kao parada Reberlichtli. U mnogim regijama njemačke djeca slijede Heischer Brauch Martinsingena. U istočnoj Austriji i susjednoj delovima Mađarske i Slovačke, kao i na jugu Švedske. Martinova guska tradicionalno se jede kao gozba 11. studenog. U srednjoj Frankoniji, Nürnberg i okolica, djeca noć prije slavljenja čizme ispred vrata. Djeca noć prije stavljaju čizme ispred vrata. Ko koji su ujutro ispunjeni slatkišima. U istočnoj Švabiji, Bavarska i Augsburga nekad je bio poznat Nussmartl. U Svetom Martinu djeca su bila nadarena orasima i jabukama. Na nekim mjestima u kuće dolazi i Bildzermetl, obično ime roditelja, kao bi predbacivao ili hvalio ponašanje također u kućama, izraziti prekor i pohvaliti ponašanje djece i doneti darove. Budući je dan Svetog Martina bio povezan s crkvenim festivalima i povorkama, bio je to dan od gospodarskog značaja na mnogim područjima poranja kao crkveni misni dan. Početkom studenog konačno završena seljačka marketinčka godina. Isplaćeni su najmovi i kamate, te su sklopljeni, obnovljeni i raspušteni ugovori. Brojni stari dokumenti često određuju dan Svetog Martina kao cilj i isplatu. Fiskalna godina trajala je, da tako kažemo, od Svetog Martina do Svetog Martina.
Slavi, slavi, čeri sionska, iz sveg srca kliči Bogu, raduj se ti, budi sretna, čeri Jeruzalemska. O, slavi, slavi, čeri sionska, iz sveg srca kliči Bogu.
Dragi slušatelji, Pax Vobis na kraju današnje emisije. Prije glazbenog stanka čuli ste kako je Vera o Svetom Martinu nešto rekla, a sada imam u mom društvu našu suradnicu Draženka Pavlic. Draženka, dobrodošla ovdje na kraju emisije.
Hvala lijepa.
Kao svi znamo, 11. studenog slavimo Svetog Martina. ti kao učiteljica vjeronauke, šta si pripremila sa djecom za taj dan? Možeš nam kratko objasniti.
Evo, za Martinje imamo jednu lijepu tradiciju u župi, Svetog Martina u Vorbu. Znači, mi već 3 tjedna prije nego je Martinje pripremamo djecu sa jednim igrokazom o Svetom Martinu, baš onako kako je to bilo na Martinje u onim godinama kad je Sveti Martin djelovao. Uz taj igrokaz pripremamo još i neke pjesme koje djeca onda na Martinje otpjevaju.
Znaš sada koji su to pjesme, bolje reći, je imate neke recitacije ili je to sve u sklopu tog blagdana Svetog Martina?
To su pjesme koje pjevaju o Svetom Martinu, znači Martin se cijelo vrijeme spominje, baš onako kako ide i u igrokazu, sve je to jako, jako povezano uz to djelo, dobro djelo koje je Martin učinio. I to svjetlo se isto puno spominje, kako je on svjetlo donio nekome u život. I to svjetlo je, znači, siromahu spasilo život, jer inače bi se bio smrznuo te hladne noći.
Idemo sada malo na programu. Kako izgleda taj program za djeca i roditelje? Što si pripremila ili što je crkva pripremila za taj dan?
Imamo tu cijeli jedan tim u našoj župi koja priprema onu manju djecu isto, znači već djecu od 3 godine koja su pozvana negdje oko 4 sata popodne da bi mogla napraviti jednu lijepu laternu. Znači laterna se pravi od bijele repe, oni to prorežu onako malo na pola i onda izvade onaj cijeli bijeli dio van iz repe. I ukrase je sa nekim zvjezdicama, znači izrežeju i zvjezdice van i onda dobe oni ko jednu neku šalicu od te repe i unutra se stavi jedna mala svječica. Uz to stavi još onako poklopac gore i svječica lijepo gori unutra i tu lijepo kroz te zvjezdice onda izlazi svjetlost van. To je taj prvi dio gdje dolaze žene koje nam pomažu tu u župi i znači one naprave laterne i prave skupa sa djecom laterne s kojima ćemo poslije ići van. Nakon toga počinjemo sa igrokazom koji naprave djeca od 1. do 4. razreda koja žele sudjelovati u tom igrokazu. Znači oni dobivaju uloge Svetog Martina, vojnika i oni ljudi koji su na ulici u tom gradu i prosjak je znači tu i oni onda taj igrokaz igraju. Za taj igrokaz su pozvana sva djeca, znači od 1/2 godine ili tek ona mali, sve do, ne znam, do 10. godine. Djeca dođu unutra u crkvu i mi to prikazujemo u crkvi. Napravimo taj igrokaz, roditelji su tu, djedovi i bake, znači to nam je crkva puna skoro kao na Božić, kad pravimo onaj božićni igrokaz. Nakon tog igrokaza, kad smo gotovi, izlazimo van u dvorište naše župe i tu nas dočekuje Sveti Martin. Znači, Martin je čuo da se slavi njegov dan i on dolazi na konju obučen u vojničko odijelo, onako kako je on bio i vojnik u onim godinama. I on nas želi onda povest kroz selo malo, jer to je njegov dan i on želi biti sa nama. I onda nam on ispriča kako je to bilo na Martinje, kako se to dogodilo u onim godinama kad je on bio vojnik. I onda, znači, svi skupa sa tim laternama, sa svjetiljkama izlazimo i napravimo jedan krug po selu sa njime. Tu se onda pjevaju pjesmice i onako lijepo polagano. Šetamo po selu i ljudi nas ono prate i gledaju i svi se vesele Svetom Martinu. Onda dolazi vrijeme kad se Martin mora od nas oprostiti, znači on ide dalje, on ide u druge župe jer on želi posvetiti vrijeme svoj djeci koju ima tu sve okolo nas i u drugim državama. Znači on mora onda ići dalje, idemo do šume i mi se tu oprostimo od njega. On kroz šumu opet izlazi dalje i ide dalje u neki drugi grad. A mi se svi skupa vraćamo, znači roditelji, djeca sa laternama, svi skupa se opet vraćamo u župu i onda tu napravimo još neku malu zakusku, pijemo neki punč, neki sokove, topli čaj i pojedemo neke fine kolačiće. Eto, to je tako jedno poslijepodne, jedna večer u kojoj djeca mogu doživjeti Svetog Martina sa nama i sa svim župljanima u župi.
Već si rekla, laterne u Švicarskoj je tradicija da se na Martinju ide povorka sa laternom, već si nešto temu rekla. Što ćeš reći djecima o toj tradiciji, zašto se ide na Sveti Martin sa laternima?
Znači, laterna nosi u sebi svjetlo. Isto tako je bio Sveti Martin i on je jedno veliko svjetlo koje je on donio tom prosjaku koji se smrzavao na ulici grada u Francuskoj. Znači, to svjetlo, bez tog svjetla, znači taj prosjak ne bi bio mogao preživjeti. On bi bio umro te noći da ga Sveti Martin nije sreo. Sveti Martin je vidio da se on smrzava, da mu nije dobro i da je gladan, ali nažalost nije imao novaca kod sebe, pa se dosjetio da raspolovi njegov mantel koji je imao na sebi i dao je prosjaku. Zahvaljujući tome, taj prosjak je proživio tu noć i mogao se kasnije malo i zagrijati s time, jer pošto je bilo jako hladno te noći, mogao je tako se ugrijati sa tim mantelom. To je bilo jedno veliko svjetlo za toga prosjaka koji inače ne bi više dalje bio živio.
Predzadnje pitanje je, će na taj dan kad imate vi u vašoj župi taj dan, jer će biti isto i sveta misa na tom danu, i od kada do kada počinje taj cijeli program?
Znači, mi počinjemo već sa probama u petak poslije podne, ne tamo oko 11.11. Petak poslije podne je za djecu koja sudjeluju u igrokazu i pravimo već sve pripreme subotu poslije podne. Rezervirano samo za djecu, roditelje i za onu manju djecu koja isto dođu vidjeti taj igrokaz. A u nedjelju onda, u prijepodne, ono kako su te mise svaku nedjelju prijepodne, na tu nedjelju, znači, slavimo Svetoga Martina i onda imamo i kor koji pjeva pjesme isto o Martinu i to bude onda onako veliko slavlje tog našeg zaštitnika u župi.
Prije nego postavim za nju pitanje, još da nešto rečem. Došaše je u početku, vjerovatno od sredine 4. stoljeća, bilo korizmeno razdoblje koje je stara crkva učvrstila na dane između Svetog Martina, znači 11. studenog, i izvornog datuma na kojem se slavilo Isusovo rođenje, ili, bolje reći, blagdan Sveta tri kralja 6. siječnja. Post je u početku prakticirano 3 dana u tjednu, kasnije svih dana osim subote i nedelje. U 8 tjedna, znači 56 dana, od dana Svetog Martina do 6. siječnja, isključivo vikende, koji je bilo 40 dana post, što odgovara 40-dnevnom razdoblje posta prije Uskrsa. A to se onda promijenilo ko drugog Vatikanskog koncila. Zadnje pitanje, Draženka, ako sada neki roditelji slušaju našu emisiju i na taj dan ili par dana prije pitaju djeca, roditelji, ko je bio Sveti Martin i zašto se taj dan slavi, što biš tim roditeljima rekla na to pitanje?
Sveti Martin, moglo bi se jako puno svega ispričati o njemu. Ja ću sada samo ukratko reći neke njegove karakteristike o njemu. Znači, Sveti Martin je katolički svetac i biskup i on je zaštitnik Francuske i vinara i vojnika. Pošto je on bio isto vojnik, vojnici su ga uzeli isto za svog zaštitnika. On je bio sin rimskog vojnog časnika u Panoniji, tamo oko 316. godine. Znači, on je rođen u Mađarskoj, današnjoj Mađarskoj, kako bi se moglo sad reći. I bio je časnik, bio je i vojnik nakon njegovog rođenja. Tek tamo su već ranije počeli mladi dečki ići kao u vojsku da se pripremaju da mogu biti vojnici. Kao tako mladi vojnik, tamo negdje sa 15 godina, čak je imao jednog slugu prema kojem se je odnosio kao prema svome bratu. On ga je jako poštovao, imao je jedno veliko srce za svakog čovjeka. Znači, on je imao oko 15 godina kad je pred vratima Amiensa u Francuskoj kao vojnik susreo tog prosjaka. I znači, te večeri, kako što sam već ispričala, spasio mu je život. I ono što je najfascinantnije za mene u toj priči, i mislim da za jako puno ljudi, te noći kad je on pošao spavati, u svom snu pojavio mu se Isus Krist. I taj Isus je imao veliko svjetlo oko sebe i Martin vidi Isusa sa polovicom plašta, njegovog crvenog plašta na sebi. I Isus mu kaže: sa ovim plaštom si zagrnuo mene, Martine. I tek je onda Martin kao skužio šta je on napravio. Kako veliko gesto je on napravio tom siromaku. Znači, sve što, kako Isus nama kaže, sve što si meni, sve što nekom drugom učiniš, kad nekome pomogneš, u stvari ti učiniš i meni. To je ono najvažnije iz te cijele priče, zašto mi uopšte slavimo Svetog Martina i zašto je on tako značajan za našu katoličku crkvu.
Draženka, za kraj, jesam te nešto zaboravio pitati o ovom svecu i ovom blagdanu, što biš našim slušateljima rado tila reći, a što nisam te postavio pitanje, pa onda bi sada moglo biti taj trenutak.
Pa ja mislim da smo već puno svega ispričali o Svetom Martinu i možda neko samo nema priliku izaći negdje da se slavi neko Martinje ili tako. To nije u Hrvatskoj baš neki veliki običaj. Ali recimo, može čovjek, svaka obitelj može to u svojoj obitelji to napraviti. Možda i neku laternu staviti na stol tu večer, kao unijeti to martinsko svjetlo u kuću i možda se pomoliti s nekim očenašem ili nekom lijepom molitvom za dobrodošlicu Svetom Martinu i za svjetlo, da to svjetlo, martinsko svjetlo uđe i u njihovu obitelj i u njihovu kuću.
Ja mislim da je to najbolje tu napraviti točku. Sve si lipo rekla, Draženka, hvala ti puno što si dama dala izvještaj na tam danu u tvojoj župi, a isto od Svetom Martinu, pa hvala ti puno i čujemo se.
Ja, hvala vama i lijep pozdrav svim našim dragim slušateljima.
Ovo je bila naša suradnica Draženka Pavlic, a sad ćemo napraviti za kraj još jednu glazbenu stanku i onda odjavu.
početak je i kraj.
Stigli smo na kraj naše današnje emisije, dragi slušatelji i slušateljice. Nadamo se da smo vas dobro informirali za sljedeći blagdan svih sveti i dušni dan. I isto tako o svetom Martinu i crkvenoj povijesti. Još je nešto bitno, 27.11. znači na dan prvog adventa će emisija već početi u 14 sati. Je od 16 sati počinje emisija na njemačkom jeziku koja će onda svaki dan ići sve tamo do Svetog tri kralja. A hrvatska emisija će se čuti porem 27.11. sigurno na Nikolinje i onda na Svetu noć i onda sigurno tri kralja kasu. Ali to najbolje pogledajte 27. na našoj web stranici, tamo će sve točno stajati program kamo i kak ćemo emitirati. A svim imenima ili svim osobima koji nosu Martin ili Martina i tako nešto slično, već unaprijed želim vam sretan imendan 11.11. I studio pozdravlja vas Davor Novaković sa ekipom, a sada ćete čuti još jednu glasbu.
Gospodine, ti si pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. Na poljanama zeleni, ti mi daješ odmora. Na vrutke me tihane vodiš, i krijepiš dušu moju. Stazama pravim ti me upravljaš, radi imena svojega. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, Oče, Oče moj. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče. Tvoj štab i palica tvoja utjeha su meni. Trpezu preda mnom prostireš, pred oči ljudima svim. Ulje mi glavu mažeš, čaša se moja preljeva. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U tvome ću domu prebivati kroz dane mnoge. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, Oče, Oče moj. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, Oče, Oče moj. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, tvoj štab i palica tvoja utjeha su meni.